Pozdravljeni in dobrodošli, zopet ste se znašli z nama pod prečko. Današnja epizoda bo zelo zanimiva, kajti govorila bova o žrebu, ki je potekal danes dopoldan ob 12. Zelo zanimive pare smo dobili, ampak preden greva v to, bova na minuto ali dve namenila absolutni senzaciji in pravljici nogometni, ki se je zgodila včeraj v Zagrebu. Zdaj verjetno že vsi veste, o čem govorim, ne? Dinamo Zagreb je namreč izločil veliki Tottenham iz Lige Evropa in to je res pač zgodovinski dosežek in mislim, da je primerno tudi, če je glavna tema današnja žreb Lige prvakov za četrtfinale, da namenima par besed njim in njihovem uspehu. Pa kar povej svoje mnenje.
A tule je Tottenham si priigral oziroma si prislužil eno prvovrstno blamažo. To je bilo tekmovanje, v katero je Tottenham v bistvu polagal največ upov, zato je tudi njihova včeraj mal anemična igra, kar mal presenečenje bila vsaj zame. Ampak Dinamo je tu že od prvih minut je bilo jasno, kdo ima večjo željo, kdo ima jasen cilj, kaj v tej tekmi doseči in ko je padel drugi gol, je bilo to res tudi. Jaz imam sicer malo razporejene te ljube klube po Balkanu, ampak ne glede na to je včeraj, ko je padel drugi in tretji gol, tudi z moje strani prišlo kar nekaj krikov in vzklikov in podobno.
A torej Dinamo pa ni eden izmed tvojih ljubih klubov po Balkanu, kaj želiš zdaj reči?
Ni najljubši na Balkanu, no. Je pa seveda, kdorkoli iz Balkana igra v Ligi prvakov, tudi če je Maribor, navijam.
Tudi če je Maribor, no ok, to lepa. Ne bojo najni poslušalci verjetno veseli. ok, ja, se tako si rekel, blamaža čista. Mislim, da je tole najslabši, oziroma najbolj boleči, najbolj sramoten poraz v Mourinhovi karieri.
Tako, pa tudi zato, ker Dinamo, prosti, ko te prekinjam, Dinamo je tako v angleških medijev, pa to ni tretiran, tako ga mi recimo poznamo, ko vemo, da ima vrhunsko akademijo in dober scouting, pa nekak dobre transferje zadnje lete v tujini v Angliji, pa to je še vse ga jemljajo kot nek nepomemben tretji razreden klub. Ne? In je to v bistvu še pol večja senzacija kot pa mi, ko v bistvu vemo, da nek Dinamo vse in tudi neko kvaliteto ima. Ne?
Ja, to je res, ampak jaz ne vem pač, kako bo Mourinho preživel tole. Kar ga rešuje je to, da imam pač po poročilih, no sem to videl, oziroma po poročenih, da ima 40 milijonov. V bistvu na pogodbi, da če ga odpustijo. Ja. Teda mislim, da bo težko, da bi ga odpustili, no bi se res mogli nekaj še hujšega zgoditi.
Ja, kolaps bi mogel biti takih njegovih Chelsea razsežnosti do konca sezone, ker tudi Levi ta je škrt v Tottenhamu, to je tudi verjetno to, točno to, kar si rekel, ne bo naredil, da bi ga zdaj splačil. Bo pa verjetno sam čakanje iz tedna v teden, kdaj bo ta zadnja tekma, vsaj po mojem.
Možno, ne. Se sam pa tudi ne bo odstopil, ker pač to njegov ego seveda pa ne dopusti. Ampak kakorkoli že res Dinamo se tukaj zasluži vse pohvale, vse, kar jim lahko izrečemo. No. Ni pridevnikov pravzaprav, dosti v slovarju, da bi opisali pač, kaj so v resnici dosegli. Ne.
Ja, točno tako. Pa niti Tottenham to ni šel s tako drugo postavo, to je bila vse en. Ti prvo kategorniki, ki se jih je Dinamo šolsko nadigral, v bistvu celih 120 minut skoraj. Ne?
Mislim, šolsko nadigral, to je res pomembno, da podarma, ko gledaš tekmo, kako so se sprehajali med sredino, kakje dvojne podaje. Mislim, osnovna dvojna podaja je čisto razbila celotno sredino pa vezo, mislim, sredino pa obrambno linijo Tottenhama. To je bilo neverjetno gledati res, kako so jih uspevali nadigravati. No. Iz minute v minuto, ne. Niso bili to neki prebliski, pa 15-minutni pritiski iz ene ekipe, ko je pač to pričakuješ, ampak konstantno so bili boljši, ja. Nenehno. Pa seveda tudi herojska obramba, ne, na koncu Kane, pač to je bilo.
Ja, nekaj sreče, tudi moraš imeti, ampak tako smo že večkrat v podcastu jih prej omenjala, da če ni neke intenzitete pa želje v ekipi, se to na tem vrhunskem nivoju zelo hitro pozna. Ne. To, če te stvari malo padejo, oziroma tako Tottenham ni šel resno, vsaj jaz sem tako prepričan, igralci niso šli resno v tekmo, je to pol, ja, tak polom se ti lahko zgodilo. In včeraj sem ja in to bo Tottenham preboleval še nekaj časa, po moje.
Ja, jaz tudi mislim, da poleti se bo kar veliki igralcev verjetno želel rešiti tega kluba, seveda, to sta glavna Son pa Kane, ki si po mojem zaslužita boljšno. Ampak ok, to je zdaj že tema za čist drugi podcast. Današnja glavna tema je pa seveda...
Zdaj pa še omeniti, koga ima pa Dinamo v Ligi Evropa?
Villarreal.
Villarreal, tu pričakuješ še kakva možnost Dinama?
Mah, mislim, zdaj ne bom rekel, da grejo pač ta krok kot favoriti, ker to bi vsen, pol si že malo pač zatiskal oči, ne? Ampak imajo pač iste šanse, ko so jih imeli proti Tottenhamu, ne? Jaz mislim,
ja,
pač iste šanse, ampak zdaj pa pač na njiha, ne? Ali bojo nadaljevali to serijo, ali bojo naprej kazali še svojo kvaliteto, ali pač bojo, oziroma tudi od VRL-a je malo odvisno, kakih bojo zdaj vzeli, ne? Ker mislim, da se bojo kar konkretno zdaj pripravili, ker mogoče drugače se ne bi, ne? Teda bo
ja, tako, pa tudi, če bo prvo tekmo VRL slučajno dobil, ne bojo drugo tekmo šli tako ležerno.
Tako, tako, tako.
Je pa to nekje na nivoju... Villarreala, v bistvu sta nekako podobna, bi lahko rekel, če bi jih rangirali, tako da Dinamo vsem, upamo, da se pravljica nadaljuje, ne bomo tako rekla.
Ja, res, ja, jaz jim privoščim. Ampak, ok, no, gremo zdaj, si me že enkrat prekinul, bomo pa zdaj res šla na to temo, zaradi katere sva sploh tale podcast se odločila narediti in to je seveda žreb četrtfinala Lige prvakov. Dobili smo 4 zanimive pare, nekatere bolj od drugih, no, pa bova mogoče prvo malce od tistih manj zanimivih, oziroma bomo šli kar od začetka do konca, tako kot so bili izvlečeni ven iz njihovega tistega bobniča. Prvi par je Manchester City proti Borussii Dortmundu in jaz sem rekel pred žrebom, da prav veš, da bo Manchester City dobil ali Porto ali Borussia Dortmund, ker oni tudi vedno pač v FA pokalih, v Carabao Cupih, kadarkoli je karkoli na žrebanje, oni dobijo nekot pač na papirju vse tiste lažje nasprotnike. Čeprav se mi pa zdi, da boš verjetno tudi ti kaj povevač o tem, da bi Dortmund znal tule imeti še neko šanse, no ni vsega konec za njih.
Ja, Dortmund je definitivno tule, ima nek X faktor, s katerim lahko preseneti vsako ekipo. To je, da X faktor je imenovan Haaland, poleg vseh ostalih seveda. Nasplošno je Dortmund dinamična ekipa, ki bi znala mogoče preseneti samo, če jim to City bo dopustil. Če bo City dopustil, da gre v drugo tekmo ali pa v zadnji pol čas obračuna, še da daje neko možnost Dortmund, da se lahko stvari zapletejo, ko vemo, tako lani so imeli podobno. Podobno sem razmišljal ravno prej, da je podobno kot z Lyonom lani. Ne? Lani. Lyon je bila tudi taka, takrat zelo zanimiva ekipa z neki obetavnimi napadalci in so se zakalkulirali. Tudi letos Dortmund je lahko taka mina. V najverjetnem primeru bo pa tu City šel mogoče z rahlimi težavami, ampak vseeno skozi. Ne?
Ja, tudi Dortmund vsekakor pač dark horse, kot rečemo, oziroma pač čisti underdog. Ampak res, tako pa praviš, imajo pa neke določene X-faktorje, oziroma Alan faktorje, ne. Je pa res, da pač tukaj je treba omeniti, da Haaland je nevaren, koliko mu to pač tudi igravci, oziroma so igravci, omogočajo, ne. In mislim, da ima pač Manchester City dosti kvalitete v sredini, pa res več kot dovolj sposobnega trenerja, da bo znal postaviti pravo postavo in postaviti prave igralce, da bo kontroliral potek igre. Je pa tukaj seveda pač treba omeniti, Haaland rabi samo en šprint, ne, eno pravilno podajo in vemo, kak je učinkovit. Zna se res kaj zamešati, no. Zna se.
Ja, tako, pa tudi City ima recimo od vseh ekip največ pritiska s to Ligo prvakov in tudi znajo to čutiti, če ne bo šla tekma gladko, se jim zna to poznati, ker oni so tu v Ligi prvakov, kakorkoli govorijo, da jim je Liga glavno, da osvojijo. Oni Ligo prvakov preprosto morajo osvojiti vsako leto, zdaj se že malo jim teče voda v grlo, sploh s takimi izpadi, kot se jim dogajajo. In, jaz jim želim, da bi Dortmund šel v drugo tekmo vsaj z nekaj upanja, ampak mislim, da je letos vsaj trenutno City premočen.
Ja, mal je škoda, da... mislim, da se igra prvo v Manchesteru, a ne, če bi mogoče Dortmund prvo tekmo igral doma, pa tam imel nek relativno pač ne vem, dober rezultat, da bi lahko prišli v drugo, tako pa se zna biti
Je
zelo
odvisno,
težko. No.
vse to tekle, recimo, če gre po prvo gosteh, je pa že ne vem, golo v prvih 15 minutah obrne vse na
Ja,
glavo.
to je tudi res, ja.
In je vseeno, kakorkoli je Borussia zelo simpatična ekipa z veliko mladimi igralci, pa kar neki talenta, ki bo šel po Evropi verjetno v prihodnjih letih, je tule kaj več kot, ne vem, če gremo zdaj vsak par v procentih, jaz bi dal vseeno City nekaj 90-10.
90-10. Jaz bom
Ja,
pa rekel 70-30, zato ker tistih 30% nese za sabo Erling Haaland, ne. Bo nekaj v špiču, jaz imam feeling, da bo nekaj v špiču, ne, Pop. Ampak ja, res pa je City tule izjemen favorit, pač res.
Oni lahko sami sebe izločijo, nekako jaz tako
mislim, da res,
pričakujem.
no. Mislim, da tu se zna narediti, da bo mogoče Guardiola malo preveč mešal štrene, kar vemo, da tudi on to včasih zna, ne, malo preveč zakomplicirati. Čeprav letos se kar brzda oziroma se mu kar izide vse, kar naredi, no. Včasih se to naredi, da on malce preveč zakalkulira zadeve, preveč premišljuje iskreno, medtem ko so zadeve potem izkažejo, da so dosti bolj enostavne.
Njegova taktika je zadobivati sezone, ne pa za določene tekme. Ne. To je ta problem, ko ga ima, večni problem, ko ga ima Guardiola, zato ima tudi v Ligi prvakov več kot svojimi ekipami imajo težave.
No, mislim, v ekipi, kada ko nima Mesija, seveda ne.
Ja.
Mislim, da je to njegova največja težava.
To je težava, ja, večine trenerjev, da nimajo Mesija.
Ja, ne, mislim.
Kot pa ga tudi nimamo v našem v Ligi prvakov zdaj, ne, ne Mesija, ne Ronalda.
Mislim,
Zdino,
ja, to je res.
Ta del malo pogrešam, no, to sem prej pri žrebu glih pomislil, ker smo imeli eno prejšnjih epizod v tej temi, da vseeno pa bi malo, ne vem, v enem paru vsaj bi rad videl Mesija ali pa Ronaldo, ampak dobro, tudi tako lepo. Zdaj bi še kaj dodal pri Borussii City, rekel si 70.
Mislim, da ne, mislim, da se oba dva tukaj strinjama, da je City tukaj pretežni favorit, no, res izrazit. Tako da lahko pa gremo v bistvu na naslednji par, kjer je pa tudi favorit kar izrazit, pa še rima se, ne. Porto Chelsea, mama tukaj zdaj, to je naslednji žreb in mislim, da Chelsea je kar najboljšo potegno izmed vseh tukaj, ne, ekip. Če bi jih vprašal, bi si verjetno rekel, da si želijo Porto, ja, ne. Tako da.
Vsi so bili to pred žrebom.
Ja.
Vsi so si želeli Porta. Ki je jasno najmanj tu neka kvalitetna oziroma poznana ekipa. In tu glede na to, kako Chelsea igra zadnje čase z novim trenerjem, in tu glede na to, kak kader imajo, ki je po mojem top 3 v Evropi, tu ne bi smel imeti težav, razen če se jim zgodi res en podoben Juventus scenarij, ko gre vse narobe.
Ja, mislim, Juventusu ni glih to, da je šlo vse narobe, ampak sploh nič ni šlo. Ni hamor.
Ali pa, ja,
moraš prvo kaj probati, da ti gre lahko na robe, ne. Tam je bilo bolj tak, ne, ampak ja, mislim, Porto, čeprav res, če sem prej rekel 70-30, je tudi 99-1, ne. Ampak tist 1% je lahko neverjetno nevaren, ker je ekipa kot Porto, ko prideš enkrat do te točke, si pa itak rečeš, pač se nijam kaj za zgubit, ne. Grem na nož, grem na vse, da bo pač kar bo. Nekaj taktizirati se mi zdi brez veze, ker enostavno nimaš kvalitete v primerjavi za nasprotno ekipo, a ne za neke neverjetne taktike.
To bo verjetno defenzivna, ne? neka variacija, vse drugače, to bi v bistvu vsi igrali, če bili na mestu trenerja Porta. Ja, so pa mogoče malo neprijetna ekipa za Chelsea, ker oni njim še tako steklo v napadu vse, kot bi si želeli. Da je dovolj golov, ker niso še sploh dobenega prejeli, koliko enega ali dva. To vedno pomaga, če hoče zmagovati tekme, pa v Ligi prvako lahko krati zelo dobro, da so tekme z malo zadetki, pa da ne prejemaš golov, krati je pa lahko to nevarno, če dobiš kakega.
Ja, res je. Potem bomo videli, kako se bo Chelsea res proti temu tako imenovanemu low bloku, ne, izkazu. Ne, pač, da, čeprav moramo reči, da Atletico igra podobno kot Porto, bodmo iskreni. Samo da pač slabšim kadrom, no, na papirju.
Porto ko Atletico.
Porto ko Atletico, tako se je. A nisem tako rekel. No, kakorkoli.
Obratno,
ja. No, ja, ampak tako sem mislil, ne, da Porto pač igra podobno igro, ko je igra, oziroma bo igral podobno igro, ko je igral proti Atletico in mislim, da.
Oni so taka prava shithouse ekipa, tako se reče v Angliji, ne, taki ceratori, ali kako bi jim rekli. ki bojo uživali, bojo najbolj, če bojo lahko pokvarili zabavo Chelsea, teda tu je ta njihova priložnost, ampak se oba strinjava, da na tej točki tekmovanja to ne, verjetno ne bo dost.
Ne, ne, mislim, da ne. Kaj več pa tudi nimamo tukaj zapovedati, ker je res težko rečemo, ne, za Dortmund recimo vidiš neke opcije, ki se jim lahko ponudijo, recimo z Alandom, pa da dobi kako žogo od Sanča, Branta, Azarda, karkoli, ne, da odigrajo, da Alan prišprinta celo obrambo, vidiš neke opcije. Ne. Tukaj pa, mislim, niti ne poznam iskreno, ne, čeprav se delava tudi, da sva neka, ne vem kaj, pametna v nogometu, Porta ne poznam tako dober, ne, ker pač...
Tako, ja, poznamo igralce, a ne po imenih, ja. Ampak ne,
ne vem.
Nihče ne gleda portugalske
tako,
lige,
ne.
Verjetno.
Se je ravno to, ne, pač vem, kjeri igralci so, kaj če so sposobni, ampak da bi pa vedel zdaj identiteto Porta, da bi vedel, ne, res, ne vem, kje tiči tista taktična zamisel, ko jo lahko oni uporabijo proti Chelsea, pa težko rečem, ne, zato se mi zdi še to bolj pač enostransko, no, ker mogoče tudi sam nisem dost izobražen na Portu. Če zmagajo, bom definitivno vse bolj, ampak zaenkrat to proti tistemu medlemu Juventusu mi ni dal dost povoda.
Ja, imajo neki izkušenih igralcev, kar se jim je zelo poznal. Pepe je odigral, ja, da njega omenimo v prvi vrsti, odigral fantastično tekmo za njegovih 38 let. In ja, to jaz, kar sem pri njih opazil proti Juventusu, da imajo teh nekih igralcev, ko lahko naredijo razliko, so pa se hkrati sposobni nekako držati v formaciji, pa biti disciplinirani. Ampak ja, to vsem, tako sva rekla, to ni dovolj na tej točki tekmovanja, razen če nasprotna ekipa, ki je favorit, premaga samo sebe. Tako smo pri Cityju rekla, lahko rečeva tudi za Chelsea. Če bojo te dve izpadli, bojo verjetno po lastni krivi.
Ja, jaz tudi mislim, da Chelsea ima dosti izkušenih igralcev, Žiru, Aspilicueta, Thiago. In mislim, da bi, če ne druga, morajo ti potem te mlade igralce opozoriti, da morajo ti resno tekmo in tako naprej. Ne.
No, pa se niti tako gledamo Tuhla zadnje čase. Mlajši igralci niti ne bodo igrali, če tisti, ko niso res zreli. So vsi od raznih Billyjev, Gilmorejev in še Mason Mount zadnje čase igrali. In tudi zadnja linija je Tuhlova v bistvu stara zdaj. Ne. Je Aspilicueta nazaj, Alonso nazaj in on bo šel tu na zanesljive igralce in lihto jim bo verjetno se obrestovalo, oziroma bo dovolj, da se spravijo čez Porto in čakajo na drugo polfinale.
Ok, dobro. Dovolj o tem paru, ba dva sva dala že mnenje, da je tu Chelsea tisti, ki bo šel naprej, ampak zdaj gremo pa na najbolj zanimive dele tega žreba in sicer prvo naj očaka Bayern proti Paris Saint-Germainu. Težko napovedati, zelo težko napovedati. Izenačene ekipe, tak bi rekel, da če daš na papir eno in drugo imena, so tu, no, pač dobro, Mbappé, Haaland, res, mislim, Mbappé, Neymar, kak Haaland, Mbappé, Neymar sta tu super zvezdnika, ampak na drugi strani imaš tudi seveda pač Lewandowskega, recimo, ne, in obojni imajo igralce, ki lahko sami odločijo tekme, oboji imajo igralce, ki so zelo disciplinirani v igri. To bo, upam, da bo razburljivo in da ne bo preveč taktično, ne? Da ne bojo šli recimo prva tekma čist rezervirano. Upam, da bo res tist boj na vse ali nič od prve minute.
Ja, tako se govorijo za Bayern, da je FC Hollywood, lahko tudi rečemo, ker za cel ta matchup, da je to malo hollywoodski. Glede na to, kakve zasedbe so obeh ekip, pa kako si oboji želijo napredovanja oziroma napovedujejo naskok na lovoriko. Mal prednost Pariza iz moje strani je to, da je vse to mal sprememba trenerja in da še iščejo to neosvojljivo trdnjavo. In če bo oni vsi zdravi, lahko tu in Mbappé, Neymar, če imate dobro sezono, vsi vemo rešite to prvenstvo za Pariz. Hkrati pa za Bayern nisem povsem prepričan, koliko se bo ta njihova ekipa, ki je zdaj nekako v izdihljajih, v menjavi, ne? Ali bo ta ekipa končala svoj turnus na vrhuncu, ali gre to malo bolj proti razpadu, no? Oziroma vsaj proti slabši igri kot pretekla leta, če želah s tem primerjamo.
Mislim, da Bayern sicer ne razpada, no? Mislim, to je zdaj težko reči, da kar še vse en vodijo v Bundesligi, Absolutno so razbili Lazio, ki niso slaba ekipa, niso izjemna, ampak niso pa tudi ne slaba ekipa. So jih absolutno razbili. Imajo za moje pojme ta fear factor. Ne, zdaj se jih bojo Pariz ustrašili ali ne, ampak imajo nek fear factor, tale Bayern se mi zdi, da ko stopiš na igrišče proti njim, vidiš te vse pač, kaki so, ne mislim, Goretzka, Lewandowski, to so vsi pač neki pač gorile od igralcev, ne, nasplošno tako, mislim,
da... Misliš, da se jih fizično bojo?
Fizično, mislim, poglej Šuleja, jaz da Šuleja srečam v ulici, jaz mal bi se bal, no.
Reča drugo
ker
stvar,
so tak, to. Pač res so tak mrge od igralcev, no, pa viš tam na drugi strani pač tiste finese, ki so Neymarja, Verratija in podobnih igralcev, ne, je mal fear factor, mislim, da fizično so Bayern na drugi ravni PSG, je pa res, da pol tu je pa ta finesa, ki sem že omenil, ne, oni lahko pa na drug način v bistvu izkoristijo svoje talente, ne.
Pariz se mi zdi, sorry, ko te prekinjam, talentih. Pariz ima tu ta dva surova talenta v napadu, če jim tako rečemo, ki sta Neymar pa Mbappé, ki sta nekako igralca generacija, ne, in ona dva lahko naredi ta marsikaj, ampak v zadnji ekipa mora biti pa dovolj trdna in zdržati te pritiske Bayerna, kar pa jaz mislim, da jim letos celo lahko uspe, ti se pa ne strinjaš, sen si bolj misliš, da je tule Bayern močnejši.
Tako je, jaz se nekot ne strinjam, jaz mislim, da je Bayern močnejši v tem dvoboju, ampak ne za veliko. Mislim, da je, če bi recimo se to bil polfinale Bayern-PSG, bi dal prednost PSG-ju, zato ker bi dobil PSG še nek par dodatnih evropskih tekem pod Pochettinom, ne? In bi imel že mal več tukaj, bi rekel, razigranih igralcev. Tako pa se mi zdi, da je tole za PSG mal prehitrno. Mislim, da je Bayern najslabša ekipa, ki so jo lahko v Pariz izvlekli. Ker druge mislim, da bi lahko, tudi City recimo bi lahko nadigrali ali Madrid, Liverpool, mislim, da Bayern se jim pa enostavno ne bo tukaj pustil. No. In...
Ja, ti bolj zaupaš v Bayern kot jaz, to je dejstvo. Ne vem, mene vsaj letos niso prepričali, tudi v nemški ligi so pokazali, da znajo imeti kar kake težavne tekme in tudi niso v taki prednosti kot ostala leta.
Je dobro, sem se
Pariz... Pričakujem od PSG sploh zato, ker je zadnjo kolo je prišel čez en tak mentalni hribček, ki lahko rečemo Barcelona. Ne. Mogoče jim to zna pomagati, ampak ja, tako smo rekli na začetku, tule je težko napovedati. Tudi kaj, ali bo veliko golov, ali malo, to je težko napovedati. Jaz vse mislim, da bo prevagala ta nek X-faktor. Kot smo prej rekla, pri ostalih tekmah jih faktor Pariza, ki sta Neymar, Mbappé in podporna druščina.
Mislim, zdaj, če gremo Neymar, Mbappé, en je naredi stekla, ne? Pač to je Neymar, to drugi, pa kadar ni Neymarja, jih se mal matra držati vse na svojih ramih, ne? Ker pa je napad odvisen veliko od njega, ne? In mislim, da on zelo Mbappé zelo pogreša, kadar Neymar je ni v ekipi, tako da če slučajn Neymar nekot ne igra, se ne porihta do takrat, ne, trudno je še poškodovan. In ko govoriš o tej Bayernovi kao krhkosti v njihovem prvenstvu, mislim, PSG niti prvi ni v svojem prvenstvu. Pa vem, pa
ja,
vemo kako...
PSG je menil trenerja, ne,
nema
z logom. Pa vsem bojo na koncu toliko prvi, kakor bo Bayern, verjetno. Ne,
ok, ampak zaenkrat niso, ne. Jaz sklepam potem, kak zdaj gre. In, dobro, ok, pač se tukaj ne strinjamo, nič hudega. Ti si za PSG, jaz sem za Bayern. Bova videla, ne vem, vidim, da lahko gre v obe dve smeri. No, en od nas se bo pač mogel posipati s pepelom. Tako je, to pa nič hudega, to pa je v nogometu prav pogosto, se mi zdi. Ampak ok, to je to za ta par, ker se mi zdi, da tek ne...
Koliko si pol procentualno?
60-40.
Ja, sem pa, jaz bom pa rekel 51-49 za Pariz.
čestitam za to.
Diplomatsko.
Ja. Se pravi, boš ti imel manj pepela, ako se boš mogel posipati, če slučajno gre Bayern naprej, ne, jaz pa kar orang.
Tako,
Ja.
tako, tako.
Vredo, ok, gremo še zdaj na zadnji par. Zadnji par je za naju posebej zanimiv, seveda, ne. Oba dva sva si že.
Vse je najbolj
No,
zanimivo.
ampak dobro, za naju, da se lahko tule kregamo na podcastu, ne. Seveda pač Real Madrid, Liverpool. Jaz sem si želel Liverpool. Vse to, in tudi mislim, da smo si Madridčani načeloma, mislim, Madridčani, navijači Madrida zelo želeli. Ponovitev finala z 2018. Je pa tole podobno odprt boj kot Bayern Paris, za moje pojme, le da so obe dve te ekipi mal slabši kot pa pač prejšnji par. Real Madrid, se vemo, oba dva imata poškodovanih cel kup igralcev. In tudi je tukaj malo odvisno, zdaj kdo se bo lahko vrnil. Ne? Ramos se je ravno vrnil k Realu, vemo, da je pol obramba dosti bolj zanesljiva. Mislim, da se Van Dijk in Gomez ne bosta vrnila do aprila, to sem skoraj ziher. Tako da jaz bi pač tukaj dal te začetne prednosti, ne? Te površinske prednosti bi dal mogoče malo Realu, ampak je pa tukaj. Mislim, da ne bomo videli veliko golov, če sem iskren. Obojni imajo težave z realizacijo napadov. Da veliko golov ne bo in to se mi zdi, da zna vplivati oziroma zna odločiti že kar prva tekma. No. Tale dvoboj.
Mislim, kar odloči, da bo že po prvem jasno.
Lahko bi bilo, lahko bi bilo. Mislim, da je tole za ene in za druge, še sploh za recimo Real, ker bomo imeli še potem imajo Liverpool, potem imajo Barcelono čez vikend, potem pa spet Liverpool, ne? In če recimo pride do slabega rezultata proti Liverpoolu, slabega rezultata potem proti Barceloni, ne, zaradi pač psihičnega vpliva, se znajo te kocke kar podirati, ne. In v nasprotnem primeru, če pride do tega, da bo, ne, dober
Se
rezultat.
pravi, zato ker upaš, da se to ne bo naredil, si se slepo prepričal, da bo Real zmagal.
Mislim, ne slepo, čisto objektivno sem se prepričal. Mislim, ker mislim, čisto bodimo iskreni, za moje pojme je forma Reala tudi na višjem nivoju kot Liverpoola. Mislim, šesti so v ligi z dvema tekmama več od tistimi za njimi, ki so pač glih za njimi, a ne, oziroma za eno in ali dvema tekmama več. Res slabe predstave kažejo, tudi ko zmagajo, ne izgledajo dobro. Ne vem, sicer proti Leipzigu jih nisem gledal, zato ker sem gledal druge tekme, takrat, ki so bile v živo. Ti si gledal, boš verjetno lahko kaj več povedal, ampak pač jaz sklepam po prvenstvu, ker gledam veliko večino njihovih tekem in to je. Mané je v slabi formi, Firmino je v slabi formi, Jota je nazaj, to je super, ampak jaz ne vidim tu. Ne vidim, kako bi lahko oni ogrozili dejansko Realovo obrambo, še sploh ker je Courtois v izjemni formi in pa Salah si ne bo upal laufati okoli Ramosa, ker mu ga bo strah še za drugo ramo.
Pozabljaš na to, da Liverpool v Ligi prvakov nikoli ni ista ekipa kot v
A
prvenstvu.
kak ne?
To je en tak čuden fenomen, ki mi ga bo lahko kdo, če posluša Liverpool navijač, potrdil. Liverpool v Ligi prvakov igra vedno nekako drugače, kot da bi bila neka mal drugačna ekipa, mal bolj resni delujejo, ne vem zakaj. In tudi proti Leipzigu je bila njihova predstava tudi na drugi tekmi čist drugače kot v ligi, a ne, izgledali so precej mirni in nekako se je vse odpeljalo brez neke prevelike drame do konca. Je pa res, da Leipzig tam ni odigral dobre tekme, to je treba priznati. Liverpool ima težavo, da je zadnje pol leta eksperimentiral z ekipo in zdaj se je nazaj postavila neka ekipa, ki je pri Liverpoolu, glede na kader imajo. Vsak navijač katerega koli kluba ve, kakav bi bila Liverpoolova prva postava, če so vsi zdravi. Tu ni nobene dileme, ker sploh ni drugih možnosti. In to Liverpool tepe in to jih zna tepe tudi v tej tekmi, ker na dve tekmi je zelo težko s to udarno enajsterico brez nekih X faktorjev iz klopi, brez nekih sposobnih nadomestil, če se pride do kakih kartonov poškodb. Ja, tudi zato moram priznati, da dajem Realu malo večjo prednost, oziroma pričakujem, če bi nogomet nekako šel vedno po pravilih, bi mogel iti Real skozi. Je pa Liverpool zelo nevaren, no, mogoče bolj nevaren, kot si misli Real trenutno. Ampak ja, to bo po prvih 15 minutah prve tekme, bo obema jasno, na kakem nivoju so in pol bomo videli. Bomo videli, koliko so oboji res dobri, no, oziroma slabi v Liverpoolovem primeru.
Treba je omeniti, da Liverpool je to, ko si rekel, da je eksperimentiral, to ne po lastni volji, ne, to pač bili so prisiljeni to besedno eksperimentiranje. Ne.
Ja, ampak vse bi klop lahko šel tako, kot še zadnje tekme, pa dobro, Newcastle v
Veš,
obrambo.
da
Pa...
sem glih to hotel omeniti. Jaz ne razumem, zakaj je skozi Fabinja tiščal na centralnega branilca. Pač da je dva mladinca zadaj, pa ne bo Fabinja v sredini in je mir.
Sam to klop ne počne,
Vem, da ne
pač to je
počne,
problem.
ne? Ampak.
On mladih noče dati, ker se mu smilijo, ker če bi oni naredili dve zaporedne napake, pač ve, da je fertik z njimi in jih pač tako dozira,
Ja,
kot ker.
seveda. Jaz mislim, se to je po eni strani prav. Ne, tudi.
Ja, sam je pa problem, ker jih pol, a veš, včasih moč pa, ne vem, tako Liverpool Sterlinga, recimo, bil je tak zadnji primer, pa tudi Trenta, ne, Trent Alexander-Arnold tudi je malo po slučaju prišel v ekipo. Včasih moraš 18-letnika dati v ekipo in mu pustiti, da igra, ne, in to recimo zdaj dobre ekipe, te top nivojo, tako recimo City pa tudi Bayern počneta, ne, in to je tisto, kar malo manjka. Liverpool pa Real sta taka nesestavljeni ekipi obe dve, bomo videli, kdo ima več koščkov, tak,
Dobro, mislim,
na
jaz
pravem mestu.
stavim na Real recimo isto, kot v primeru Bayerna Pariza 60-40. Bi jaz dal tukaj isto neko tako.
Bi se strinjal,
Bi se
tu se
strinjal.
moram strinjati.
Ok, torej, gledalke in gledalci, oziroma poslušalci in poslušalke, slišali ste najne napovedi. Manchester City proti Dortmundu mora se zgoditi skoraj da čudež, da bo Dortmund šel naprej. Seveda pa dopuščamo absolutno priložnost temu čudežu, da pride do tega. Ampak najna napoved je Manchester City. Potem naprej Porto Chelsea je več kot čudež v bistvu potreben v primeru Portoja, Porta, seveda, sklanjanje me že sedaj matra, da gre...
Uči.
Ja, tako ne. V bistvu res več kot čudež rabi tukaj Porto, da se izide za njih in da napredujejo naslednji krok. Bayern PSG je edini krok, kjer se ne strinja. V mojem mnenju je, da bo šel naprej Bayern, Alenovo je, da bo šel naprej Paris Saint-Germain. Bomo videli, kako se bo to išlo. In na koncu se pa presenetljivo oba dva strinjava, da bo šel naprej Real Madrid. Tukaj jaz sem bil prepričan, da boš ti vrgu objektivnost skozi okno. Ni temu bo sledila logika in ostalo bo samo srce, ki bo govoril Liverpool. Ampak ok, si presenetljivo objektivn bil. Moram te pohvaliti.
Liverpool je najboljši underdog v Ligi prvakov. Liverpool mora biti underdog, da se sploh kaj zgodi, drugače ne bo nič. Tako da upanje umira zadnje.
No, kakorkoli me veseli, da si lahko pač v bistvu držiš to navijanje, ampak realno tudi oceniš. To je pohvalno, ker jaz to ne bi mogel narediti, kar zdaj leti bojem. Ampak ok.
Ja.
Dobar, imaj se hecem, seveda. Seveda pač je tako, no, realno sva ocenila, kak so ti pari, ampak naj jo pa zanima tudi vaše mnenje. Dejte nam v komentarje zapisati, kak vi vidite, da se bodo tile četrtfinalni žrebi izšli in mogoče kaj tudi je za vas pa X-faktor, ki potrebuje določena ekipa. Bova še pa sedaj si malce samo pogleda, kako bodo zgledali polfinalni obračuni v primeru, da se recimo tam iz prvega četrtfinala uvrsti naprej Manchester City, bo Manchester City igral proti Bayernu ali Paris Saint-Germainu. Zdaj, jaz vem, da sem napovedal Bayern, ampak jaz si želim malce zato, da bo malo bolj smešno, da gre naprej Paris, ker lahko potem to poimenujemo Abu Dhabi. Ker je pač to derbi, ne, Saudske Arabije, se pravi Abu Dhabi. No, to bo ful dober polfinale, ne glede na to, kdo se uvrsti med tih dveh. Pa drugi, potem najbrž Chelsea proti zmagovalcu Real Madrida in Liverpoola, kar bo pa tudi seveda res en kup izjemnega nogometa, izjemnih tekem, tako da res jaz že komaj čakam, 6. april se začne.
Tako, letos imamo srečo, so nam ostali večinoma samo težko kategorniki,
ja,
da se ko bi že na začetku postavili tja. Tako da nas čaka vsaj malo zabave pred zasloni v teh časih.
Ja, res je, res je. Ja, super, ok. To je to vse z najne strani za današnjo epizodo. Hvala vsem, ki ste se družili tukaj z nama pod prečko. Zdaj gre na Evropa za 3 tedne malce na pauzo, ampak to pa ne pomeni, da bo vam midva tudi sledila. Naslednji teden lahko pričakujete novo epizodo na temo slovenskega nogometa. Ja, tako je. Zanimiva epizoda, malce se bo pogovorila o splošni moči Slovenije ter še drugih raznih tem.
Pa tudi tam se ne bomo strinjala, kdo je najboljši klub v državi. Verjetno.
Definitivno bo prišlo do tega razpotja. Ampak kakorkoli že, nogomet je zato, da se v njemu debatira in da se tudi malce pokregamo in pohecamo. No, do takrat pa, če se vam tele videe všeč, všečkajte in se naročite na en kanal, da boste obveščeni, ko objaviva kaj novega. Hvala vsem, do naslednjič pa nasvidenje.